Ovdje se radi o jednom ruralnom samostanu koji i dan danas je u njegovom prirodnom, da kažem, okolišu, na ruralnoj sredini, ali definitivno idemo u smjeru konzerviranja arhitektonskih ostataka, nekakav vid arheološkog parka, ali definitivno s obzirom na veliku površinu, dio toga ustupanje na neku vrstu izletišta, gdje bi se onda uz sadržaj koji ide uz izletište možda i onda uz nekakve table moglo i educirati posjetitelje o tome o kakvom se lokalitetu radi.